Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Januari 16 mwaka 2017, siku kuu ya kumwenzi Dr. Martin Luther King hapa Marekani. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tuna ripoti juu ya kujitokeza tena kwa kundi la waasi la M23 huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
M23 ambao walikuwa kwa Uganda wametoka sehemu walikuwa wanakaa, wanajielekeza Kongo na silaha ndogo na nzito nzito, wakitakia tena kuanzisha vita kwa mara nyingine zidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na rais mteule wa Marekani Donald Trump, akiwa amebakiwa siku chache tu kabla ya kuapishwa, amezusha utata mwingine mkubwa alipomshambulia mtetea mashuhuri wa haki za kiraia hapa Marekani, John Lewis. Kulikoni?
Na leo katika jamii na maendeleo tunatupia jicho juhudi za taasisi zinazowasaidia watu wanaoishi katika maeneo duni ya mji mkuu wa Kenya, Nairobi.
Serikali iwezi kafanya kila kitu ikiwa peke yake, inahitaji nguzo mbalimbali ili waweze kusimamishwa na kusaidiwa katika hali mbalimbali. Kwa hivyo taasisi kama hizi zikikosa kuwepo, serikali itakuwa na mzigo mgumu sana kutekeleza.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako hadi mwisho wa matangazo yetu. Basi kwanza lakini, huyu hapa Mkamita akisomea habari muhimu za hii leo.
Kukiwa na hofu kwamba huenda rais mteule wa Marekani Donald Trump huenda akabadilisha kabisa sera za Marekani kuelekea Mashariki ya Kati, wawakilishi kutoka zaidi ya nchi 70 na taasisi za kimataifa jana Jumapili walikutana mjini Paris na kuthibitisha kwamba suluhisho pekee la nchi mbili ya Israel na Palestina ndio njia pekee ya kupatikana amani. Kufuatia mkutano huko Paris ambapo sio wa Israel au wa Palestina waliohudhuria, rais wa Faransa François Hollande aliwajibu wakosoaji na wale waliosema mkutano hautafaulu kwa kusisitiza kwamba kufanyika kwa mkutano na ujumbe ni mambo muhimu pia. Huu ni mkutano wa pili wa amani kuongozwa na Paris katika muda wa chini ya mwaka mmoja, na taarifa ya mwisho inasema mkutano mwingine utafanyika mwishoni mwa mwaka huu. Hii inafanyika wakati utawala Obama unakamilisha miaka 8 madarakani bila mafanikio ya miaka kadhaa kuendeleza utaratibu wa muda mrefu wa kupatikana amani. Msemaji wa rais mteule wa Gambia Adama Barrow alithibitisha jana kwamba Baro ataapishwa Januari 19 licha ya rais wa sasa Yahya Jammeh kukataa kuondoka madarakani. Mai Fat amewaambia waandishi wa habari kwamba utawala wa Jammeh utakuisha Januari 19 na tarehe hiyo hiyo utawala wa rais mteule Baro utaanza hapo. Baro yuko Senegal baada ya wanachama wa ECOWAS kushindwa kumshawishi Jammeh kukabidhi madaraka wakati kipindi chake cha utawala wa miaka 5 kitakapokwisha mwishoni mwa wiki hii. Siku ya Jumamosi Adama Barrow alikutana huko Mali na rais wa Ufaransa François Hollande pamoja na viongozi wa nchi za Kiafrika waliohudhuria mkutano kati ya Ufaransa na nchi za Afrika, na walitoa wito kwa rais wa Gambia Yahya Jammeh ajiuzulu siku ya Alhamis kama inavyohitajika na katiba ya Gambia. Siku chache kabla ya rais mteule wa Marekani Donald Trump kuapishwa kuwa rais wa 45, maandamano yanayounga mkono wahamiaji na haki za wachache na haki za kiraia yameanza kufanyika katika karibu miji 65 ya hapa Marekani pamoja na jiji kuu la Washington. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Alin Barros alihudhuria mkutano wa hadhara wa kutetea haki za uhamiaji katika kanisa la kihistoria la kutetea haki za kiraia, na mwenzangu Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Kanisa hilo lilijaa hapo jana na safari hii kwa ajili ya mkutano wa kumuhimiza rais mteule Donald Trump kutotekeleza ahadi yake ya kuwasafirisha nyumbani wahamiaji wasio na vibali, na hasa kulinda mpango unaozuia wazazi wa watoto waliozaliwa Marekani na kuwa raia kuwarudisha nyumbani, mpango uliowasaidia zaidi ya wahamiaji 700,000 wasio na vibali na wenye watoto unaofahamika zaidi kama DACA. Zaidi ya watu 2,500 walikusanyika pamoja katika kanisa hilo na kusherekea siku kuu ya Martin Luther King, na kueleza kwamba wako hapa kubaki na kutangaza nia yao ya kukaidi sera za Trump wanazozipinga. Siku ya Jumamosi, maandamano mengine makubwa yaliandaliwa pia hapa Washington na makundi ya Wamarekani wenye asili ya Kiafrika, wakidai kwamba lazima Trump alinde haki za kiraia zilizopiganiwa kwa muda mrefu hapa nchini. Maandamano haya yote yanafanyika kutokana na ahadi alizotoa Trump wakati wa kampeni zake za uchaguzi kwamba atajenga ukuta kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico ili kuzuia uhamiaji, atasitisha mpango wa DACA na kurudisha nyumbani kati ya wahamiaji 2 hadi 5 million wasio na vibali, hasa wahalifu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais mteule wa Marekani Donald Trump anasema chancellor wa Ujerumani Angela Merkel alifanya makosa makubwa pale alipowaruhusu maelfu ya wahamiaji kuingia Ujerumani mwaka jana. Katika mahojiano ya pamoja na magazeti ya The Times of London na gazeti la Bild la Ujerumani, Trump alisema kwa maneno yake, ninafikiri alifanya makosa makubwa sana yaliyowaruhusu wahamiaji haramu kuingia, kuwachukua watu wote hawa kutoka sehemu wanazotoka. Wahamiaji wengi ni Waislamu ambao wanaingia Ulaya Magharibi wakikimbia vita, ugaidi na umasikini katika sehemu kama Syria, Iraq na Afghanistan. Trump aliendelea kusema kwamba muda wote alimheshimu sana Merkel na kumweleza kiongozi bora. Lakini alisema Wajerumani wamepata maelezo ya wazi juu ya athari za sera zake za uhamiaji, akitaja shambulizi lililotokea Desemba mwaka jana kwenye soko lililokuwa likiuza bidhaa za Christmas mjini Berlin, shambulizi lililoua watu 12. Siku tano kabla ya kuapishwa kwake, rais mteule wa Marekani Donald Trump jana Jumapili aliendelea kuwa katika hali ya kupigwa na butwa kuhusu namna alivyoshinda bila kutarajia uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka jana na kupata ushindi wa muhula wa miaka 4 katika White House. Katika matamshi kadhaa kwenye Twitter, kiongozi huyo wa Republican alisema wapinzani wake wa Democratic wamekasirishwa sana, hata wanachama wake watiifu, wapiga kura wa daraja la kati ambao walimuunga mkono Rais Barack Obama katika kampeni zake mbili za urais alizofanikiwa, walimgeukia mdemocratic Hillary Clinton na waliamua kumpigia kura Trump. Katika muda wa wiki 10 za kukabidhiana madaraka, Trump ameshambulia kampuni za magari za Toyota na General Motors, makampuni mawili makubwa duniani, kwa kutangaza mipango ya kupanua operesheni zao huko Mexico badala ya Marekani. Alisifia kiwanda cha Ford na Fiat kwa mipango yao ya upanuzi wa biashara hapa nchini.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, sasa tukiangalia habari yenye uzito alfajiri wa hii leo, ni kwamba upinzani wa Burundi umegawanyika kuhusu swala la kuhudhuria kikao cha mazungumzo ya kumaliza kwa amani mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo. Kikao hicho ambacho kimepangwa kufanyika leo Jumatatu mjini Arusha, Tanzania, kiliitishwa na rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa, mwendeshaji wa mazungumzo hayo. Baadhi ya wapinzani wamepinga kuitikia kikao hicho wakidai kuwa hawana imani tena na rais Mkapa, mpatanishi huyo, baada ya kutangaza kuwa utawala wa rais Nkurunziza ni halali. Taarifa kamili kutoka Bujumbura na mwandishi wetu Haidala Hakizimana.
Akihitimisha ziara yake nchini Burundi mwanzoni mwa mwezi Disemba mwaka jana, Rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa, mwendeshaji na msaidizi katika mazungumzo ya kumaliza kwa amani mzozo wa Burundi, alisema kuwa utawala wa Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ni halali na kwamba wanaidai kuwa hautambuliki, wana matatizo ya kiakili.
So those who think I'm the one that is rendering legitimacy are absolutely out of their minds. Ambassadors come here, they present credentials to President Nkurunziza. Security Council resolutions recognize him as a president of this country. So what is this foolishness?
Hii ni wakati kugombea kwake mula wa tatu kulipingwa na kuwa chanzo cha mzozo huu wa kisiasa wa zaidi ya mwaka mmoja na nusu. Matamshi hayo yaliwakasirikisha wapinzani hadi kuondoa imani yao kwa Benjamin Mkapa na kumchukua kama mungwaji mkono wa serikali. Na hali hii imepelekea baadhi kugoma kuitikia kikao kilichoitishwa na rais huyo mstaafu wa Tanzania hii leo Jumatatu mjini Arusha kaskazini mwa Tanzania.
Utumwa bwa Benjamin Mkapa asanzwe ari umuhuruza.
Hapa Anisieni Ongabo, mkuu wa chama cha upinzani cha CDP, anasema kuwa mwaliko wa Mkapa waliupata, lakini kwamba kutokana na kile anakitaja kuwa mwenendo wake wao kama wajumbe wa vuguvugu la vyama vya upinzani la Sinared wameamuru kutoitikia mwaliko huo. Alizungumza na idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda ya Sauti ya Amerika. Lakini mgawanyiko umejitokeza ndani ya vuguvugu hilo la upinzani Sinared. Baadhi ya wakuu wa vyama vinavyojumuika ndani ya vuguvugu hilo wameamuru kuhudhuria kikao hicho licha ya makatazo ya wenzao.
Mugihe twaba tukibona kumwe ico turondera muri ibyo biganire adutuka.
Hapa Tasia Siboma na msemaji wa chama cha UPRO na tawi lisilokubaliwa na serikali anasema wakiwa wametukanwa au la na Rais Mkapa ni lazima vikao vifanyike kama kweli bado wanakubaliana kuhusu umuhimu wa mazungumzo. Anazidi kuwa cha pili waliwatumia barua wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki waliompa idhini Rais Mkapa ya kusimamia mazungumzo, wakiwahoji iwapo matamshi ya Rais Mkapa ni yake binafsi au ni ujumbe wa marais hao. Matarajio ya Rais Benjamin Mkapa ilikuwa kufikia makubaliano kabla ya mwezi wa sita Juni mwaka huu kumalizika, lakini tofauti hizo zimepunguza matumaini kwa baadhi kufikia malengo hayo. Rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa ameitisha kikao hicho mjini Arusha akilenga kukutana na wadau wengine ambao hakuweza kuzungumza nao wakati wa ziara yake hapa nchini. Kilele cha mazungumzo haya ni kufikia mkataba wa amani ambao utaruhusu wapinzani, wanaharakati wa kiza binadamu pamoja na wakimbizi wengine zaidi ya 200,000 waliotoroka nchi kurejea makwao na watakaokuwa wafungwa kisiasa kuachiliwa huru. Aidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na mtutafuatilia zaidi ripoti hiyo na habari ya mkutano wa Arusha katika matangazo yetu ya baadaye jioni ya leo. Lakini sasa tuendelee na habari nyingine za dunia.
Matayarisho ya sherehe za kuapishwa rais mteule wa Marekani Donald Trump yameanza kwa kishindo mwishoni mwa wiki pale polisi wa Washington pamoja na wale wa bungeni walipoanza kufunga mitaa ambayo gwaride la sherehe hizo litapita kuanzia katikati ya mji hadi majengo ya bunge. Hiyo ni kuwezesha idadi ndogo ya wanajeshi na bendi zitakazoshiriki kuweza kufanya mazoezi kabla ya Ijumaa, siku ya kuapishwa rasmi rais mpya wa 45 wa Marekani. Watu wanaokadiriwa 800,000 to 900,000 wanatarajiwa kusafiri kuja Washington DC kwa ajili ya kushuhudia tukio la kuapishwa rais mpya, huku idadi hiyo ikielezewa kuwa ndogo ikilinganishwa na sherehe za mara ya kwanza za kuapishwa rais Barack Obama mwaka 2009. Hata hivyo, idadi kubwa ya watu watakaohudhuria sherehe za mwaka huu wanatazamiwa kuwa ni walalamikaji ambao huenda wakabadilisha mtazamo wa tamasha za siku ya kuapishwa kiongozi mpya wa Marekani. Wafuatiliaji wa mgogoro wa Syria wanasema mizinga iliyofiatuliwa na wanajeshi wa serikali hapo jana Jumapili imepiga kambi ya watu waliokuwa wakikimbia makazi yao karibu na mji wa Damascus na kuua au kujeruhi raia wasiopungua 30 ambao walikimbia kwenda mji huo wakiepuka mapigano yaliyo karibu nao kati ya waasi na jeshi la Syria. Kundi la Syria Observatory for Human Rights ambalo linaangalia na kuripoti juu ya mapigano katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita iliita shambulizi kwenye mji wa Deir Qanun kwenye bonde la Barada ni mauaji halaiki. Video kutoka shirika la habari la Step la upinzani ilionyesha raia mmoja akionyesha damu iliyotapakaa chini katika kambi hiyo akisema mzinga ulimua mke wake pamoja na jamaa zake wawili.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama mnajua, mwishoni mwa wiki rais mteule Donald Trump alizusha utata mwingine pale alipomshambulia mwanaharakati wa muda mrefu mashuhuri wa haki za kiraia hapa Marekani, John Lewis. Amemwambia kwamba aache makelele, aangalie namna kukabiliana na uhalifu katika wilaya anakotoka. Sasa watu wamekasirika, karibu ya watu wabunge 20 wanasema atasusia kuapishwa kwa rais mteule Donald Trump. Kwenye simu niko pamoja na Julius Nyangoro huko North Carolina. Julius, unaweza kutueleza utata huu umewahi kuonekana hapa Marekani?
Kwa kusema kweli, hii inaonekana ni mara ya kwanza kabisa kwamba rais mteule anaanza kubishana na wabunge ambao kwa kawaida ni wale watu ambao wakati wa kuapisha kwake wangeweza kuhudhuria, lakini kwa sababu ameanzisha huu utata, inaonekana wazi kwamba si tu hawa wabunge 20 ambao hawatahudhuria kuapisha kwake, lakini kuna walipo wengine nao wanasema kwamba itakuwa ni vigumu kwao kuja kwa sababu ya utata aliyouanzisha.
Na alianzisha utata, unaweza kueleza ni kwamba amemshambulia mtu ambaye anajulikana amefanya kazi nyingi katika kutetea haki za kiraia, sasa anamwambia ende akafanye kazi kama nadharau.
Kwanza mambo mawili. La kwanza, John Lewis ni mtu ambaye ameanza katika harakati za kugombea haki za binadamu hapa Marekani akiwa na miaka 23, na alianza mwaka 63. Alipigwa na akashikwa na mapolisi katika majimbo ya Alabama na Mississippi ambapo alikuwa akifanya kazi na marehemu Martin Luther King Jr. ambaye ni mashuhuri kiasi kwamba Jumatatu kesho kuna sikukuu ya taifa ya kumwenzi. Kwa hiyo kwanza kumshambulia John Lewis ni kwamba bwana Trump haelewi umuhimu wa John Lewis katika hizi shughuli zake na harakati zake kwa kugombea haki za binadamu. La pili ni kwamba kama rais mteule, wewe jukumu lako ni kuweza kuongea na watu ambao ni wanasheria na watu ambao wako katika bunge ili kukusaidia kuendeleza ajenda yako ulionayo. Mtu kama John Lewis ambaye amekaa bunge la Kimarekani kwa miaka mingi sana, tangu mwaka 1986 amekuwa akiwakilisha jimbo lake la Atlanta, na Atlanta ni mji mkubwa sana kwa watu weusi wa hapa, na ni kati ya miji mikubwa ambayo inajulikana kwa kuendeleza haki za binadamu. Kwa hiyo kumshambulia mbunge wa kutoka Atlanta ni kosa kubwa sana kwa upande wa Donald Trump.
Na unafikiri hali hii inaonyesha utawala wake utakuwa namna gani? Ameanza hapa kwa ugomvi na chama cha upinzani, ingawa wa Republican wanaunga mkono, lakini kwa upande mwingine shingo pande anakubali kwamba amekosea.
Na ni muhimu sana kwamba sio tu kwamba wanachama wa Democratic Party ndio wanampinga bwana Trump. Kuna wengi sana katika chama cha Republicans ambao ndicho chama cha bwana Trump ambao hawakubaliani naye. Na ukianza kuangalia mawaidha ambayo viongozi wengi wa chama cha Republican wanatoa katika television na radio, wanasema kwamba bwana Trump ingekuwa ni vizuri zaidi aweze kusisitiza uhusiano mzuri kati yake na wabunge na watu ambao wamekaa katika madaraka kwa siku nyingi badala ya kugombana nao, kwa sababu hao ndio watamsaidia kutawala baada ya kuchukua madaraka Ijumaa ijayo.
Naam, huyo ni Julius Nyangoro, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko North Carolina. Mkamiti, sasa huko DRC nako kunaonekana uasi haumaliziki.
Haswa kulingana na ripoti tulioletewa na mwandishi wetu Auster Malivika ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kupitia gavana wake wa Kivu Kaskazini Julian Paluku anasema waasi wa M23 wamejipanga upya kushambulia DRC na tayari wengi miongoni mwa wamekamatwa wakiwa na silaha mpakani mwa nchi ya Uganda na eneo la Bunagana. Hebu tumsikilize.
Akizungumza na Sauti ya Amerika akiwa nyumbani kwake, gavana mkuu wa Kivu ya Kaskazini amesema kwamba waasi wa M23 wamejaribu kushambulia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Bunagana mpaka wake na Uganda, lakini wengi miongoni mwao wamekamatwa wakiwa na silaha nzito nzito, huku polisi ikiendelea kuwatafuta wengine.
Majambazi wa M23 ambao walikuwa kwa Uganda wametoka sehemu walikuwa wanakaa, wanajielekeza Kongo na silaha ndogo na nzito nzito, wakitakia tena kuanzisha vita kwa mara nyingine zidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na habari za mwisho zinasema ya kwamba tayari wamoja wao wamefika Bunagana na hizo silaha, na sasa hivi polisi imeweza kuwafunga wamoja na silaha saba ya AK-47 pamoja na silaha moja nzito nzito ambayo wanaita PKM.
Julian Paluku amesema kwamba ameshangazwa kuona kwamba Uganda, ambayo ni rafiki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imeendelea kuwaweka waasi wa M23 wakiwa na silaha na huku wakichukua mpango wa kutaka kuipindua serikali ya Kongo.
Tunapenda kuelezea ulimwengu wote ya kwamba Uganda kila mara inatuchezesha mchezo ambao hatuitiki, kwa sababu wao wanasema wana security kubwa huko Uganda, lakini hatutambue kwa nini wanaendelea kuachilia watu wapite kwenye barabara zao na silaha wakija mahali zetu za Kongo. Ndio maana rais ameweza kutoa oda kali kwa jeshi ili wakae chonjo kwa kuweza kupiga vita yoyote ambaye atakuja kusumbua Kongo.
Ifahamike kwamba inji za kanda ya maziwa makuu ziliweka makubaliano huko Addis Ababa miaka iliyopita, mikataba ambayo waliafikiana kwamba inji nyingine haiwezi kuweka waasi katika inji yake kwenda kuishambulia inji nyingine, swala ambalo linashangaza inji ya Kongo.
Nimeweza kutoa sauti juu ili nielezee wananchi ya kwamba kuna shida ambayo itachukua na Uganda kuingia Kongo, na watu wawe chonjo, iwe wananchi, iwe jeshi, iwe polisi, sote tuungane mkono kwa kuweza kupiga vita au watu ambao wanapenda kutusumbua kwa mara nyingine.
Mheshimiwa Gavana, kwamba watu katika kanda ya maziwa makuu wanafahamu kwamba M23 iliisha, inawezekanaje tena leo wajitokeze?
M23 imeisha, lakini unatambua ya kwamba kuna watu karibu 1700 ambao walikimbilia Uganda mwaka 2013, na ni humo ndimo wanaendelea kupanga vita kuangalia vipi watakuja tena kusumbua Kongo.
Hayo yanaarifiwa wakati ambapo kuna hali ya wasiwasi hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu uasi mpya ambao umekuwa ukisemeka hapa na pale. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na hapa sasa tunakuleteni makala yetu ya kila Jumatatu, jamii na maendeleo. Takriban 60% ya watu wanaoishi katika jiji kuu la Nairobi nchini Kenya wanaishi katika mitaa ya mabanda. Maisha katika mitaa hii duni ni yenye kukatisha tamaa na vilevile kuwa na hofu na kusababisha wasiwasi mkubwa. Ni changamoto kubwa mno kupata lishe bora, nafasi bora za elimu, maji safi pamoja na usalama wa kutosha, hata baada ya serikali ya nchi hiyo kujaribu kuimarisha maisha ya mitaa hiyo. Lakini kuna taasisi mbalimbali za kibinafsi zinazotoa elimu na huduma mbalimbali. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amezuru kituo cha watoto mayatima cha Shirley Children's Home na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kuja nami tuungane twache kuzozana.
Kupitia mpango wa serikali wa kujenga na kuimarisha mitaa ya mabanda nchini ambayo ni makao ya watu takriban milioni 5.3, watu wengi katika mitaa hii wanatarajiwa kupata makazi bora, huduma bora za kiafya kuwafikia ruwaza ya mwaka 2030. Lakini hili bado likiwa linashughulikiwa, baadhi ya mitaa ya mabanda hapa jijini Nairobi imeendelea kushuhudia kipindi kigumu ambapo matumizi ya dawa za kulevya, ndoa za mapema zimekuwa ni athari kubwa. Katika mtaa wa Dagoretti Corner, hatua chache kutoka barabara ya Ngong, pamejengwa kituo cha watoto kifahamikacho kuwa Cheryl's Children's Home and Learning Center. Katika kituo hiki cha kibinafsi, jamii pana ya watoto yatima kutoka mitaa mbalimbali ya mabanda imetengewa mabweni na madarasa kama hatua muhimu ya kukuza jamii kupitia maendeleo ya elimu. Grace Sambuli ni mkurugenzi wa kituo hiki.
Cheryl's huwa tunashughulikia watoto mayatima, ambapo tunawapatia 80% wale total orphans, alafu 15 inaenda kwa wale semi orphans, alafu 5 tunawapatia wale wa community kwa sababu tunafanya kazi na community. Cheryl's hapa tunawapatia watoto elimu, tunawafundisha mambo ya dini, tunawapatia huduma ya hospitali, pia tunawalinda hapa kwamba tunawapatia malezi mahali hapa.
Kituo hiki cha watoto ambacho kilianzishwa mwaka 1997 na mumewe ambaye alifariki kupitia ugonjwa wa saratani kina zaidi ya watoto 150. Lakini je, kinaendelezaje jamii pana? Hapa huyu tena Grace Sambuli.
Tumeweza kuinua maisha ya jamii kwa sababu ukitazama vizuri sana tuko na shule mahali hapa. Tunaweza kupatia watoto elimu kama wale shule zingine. Lakini tofauti ni kwamba hao watoto wetu wako tofauti na wale watoto wengine kwa sababu jinsi tunavyowalea watoto hawa sio kama wale wengine wanaenda shule kupokea tu elimu. Tuna elimu, kuongezea elimu, tuna mambo ya dini huwa tunafundisha hapa, mambo ya kitabia, mambo ya kujitunza wakati uko shuleni na wakati uko nje. So tunaona kwamba tumeweza kufikia hiyo lengo ya kusomesha watoto na kuwakuza kuwa watu wale wanaheshimiwa sana wakitoka mahali hapa kwenda kule nje wakikutana na wengine.
Kwa sasa kituo hiki kinafadhili wanafunzi 12 katika vyuo vikuu. Wengi wa watoto hawa wamepitia hali ngumu za maisha baada ya kupoteza wazazi wao kupitia ugonjwa wa ukimwi. Hata hivyo, Mary Sigei ambaye ni mfanyakazi katika kituo hiki anaeleza kuwa watoto wengi kutoka jamii za mitaa ya mabanda huathirika pakubwa na matatizo mengi ya kifamilia, lakini Cheryl's kuwapa matumaini wanapojisajili hapa.
Mara nyingi watoto wanakuja kwa mazingira tofauti. Wengine wameweza kunajisiwa, wengine wamepata kutumia madawa ya miadarati. Basi watoto kama wale tunawapeleka kwa counseling kwanza ili waweze kupata maelezo, waweze kuweza kuongea kwa zaidi, kupeana ujumbe ambao wengine hawajui, wale ambao hawawezi kujua jinsi watakavyokuwa wakati wanapokumbana na maisha kama hayo.
Gilbert Magagani ni mzazi ambaye licha ya changamoto za maisha alifanikiwa kumsajili mtoto wake katika kituo hiki. Bwana Magagani anaeleza kuwa jamii katika mitaa hii ya mabanda kupitia katika hali ngumu, na hivyo basi ni vyema kuwepo kwa vituo muhimu kupigia pondo juhudi za serikali kuendeleza jamii.
Serikali iwezi kafanya kila kitu ikiwa peke yake, inahitaji nguzo mbalimbali ili waweze kusimamishwa na kusaidiwa katika hali mbalimbali. Kwa hivyo taasisi kama hizi zikikosa kuwepo, serikali itakuwa na mzigo mgumu sana kutekeleza. Kwa hivyo ni maombi yangu taasisi kama hizi ziweze kupewa ziweze kupewa support ila kwamba zidi kuendelea, ili misingi ya kuweza kusaidia serikali na mambo ambayo wanafanya pia iweze kusambazwa kwa taasisi kama hizi, maana zinafaa sana kushirikiana na kusaidia mambo ambayo yanahusu watoto.
Edith Odhiambo ni mzazi katika kituo hiki, anaeleza kuwa watoto wengi wametelekezwa na jamii zao na vilevile kukiri kuwa yapo matatizo mengi ambayo watoto hao hupitia.
Kuinje mambo mengi yanatendeka, na watoto wakifunzo, hata akifunzo shuleni, akirudi katika mabanda, hawezi kufuatilia hayo maadili. Inakuwa ngumu kwa huyo hata kwa mwanafunzi kufuatilia hayo maadili, kwa sababu pengine nyumbani wazazi wako wamepotoka, pengine wanakunywa pombe, pengine wanalewa, wanapigana kwa nyumba. Kwa hivyo mtoto shuleni anafundishwa kupigana si sawa, kunywa pombe si sawa, lakini akirudi kwa mabanda wazazi wenyewe ndio wanafanya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nam, hiyo ilikuwa ni ripoti ya Kennedy Wandera kutoka Nairobi. Inatukamilisha jamii na maendeleo kutoka hapa Kumekucha Afrika, na hivi sasa tunakuletea muktasar wa habari.
kukiwa na hofu kwamba huenda rais mteule wa Marekani Donald Trump akabadilisha sera zake za Marekani kuelekea Mashariki ya Kati. Wawakilishi kutoka zaidi ya nchi 70 na taasisi za kimataifa jana walikutana mjini Paris na kuthibitisha kwamba suluhisho pekee la nchi mbili ya Israel na Palestina ndiyo njia pekee ya kupatikana amani.
Nam, mwisho wa muktasari wa habari. Wapenda wasikilizaji, muda haturuhusu, hatuna budi kuwageni kwa alfajiri ya hii leo. Asante kwa pamoja nasi, msikose kwa nasi baadaye saa 10:30 VOA Express na matangazo yetu ya jioni. Basi hapa studio Mkamiti Kibayasi na mimi Abdishakur Abud tunasema kwaherini.